Татарстан рейсы Рустам Миннеханов Минскега эш сәфәре барышында Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Беларусь президенты Татарстан делегациясен күрүгә һәр вакыт шат булуын билгеләп үтте. Беларусь Татарстан предприятиеләре белән актив эшли. Казанда узган дуслык уеннарында командабызны җылы кабул иткәнегез өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Александр Лукашенко. Ул Минскида Татарстан делегациясенең актив эшләвен, яңа килешүләрнең товар әйләнешен Труга этергеш бирешегенә ышаныч белдерде. Үсеш 2 миллион долларга кадәр булырга мөмкин. Александр Лукашенко Ту-214 ышкышын җитештерү өчен компонентлар китерү өлкәсендә хезмәттәшлек итүгә әзерлекне аерым билгеләп үтте. Рустам Миннеханов Беларусь президентына Татарстан делегациясенә игътибар иткәне өчен рәхмәт белдерде. Сезгә һәм Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путинга төбәк дәрәҗәсендә хезмәттәшлекне хуплаганыгыз өчен рәхмәтлемен. Бу айда Беларусия һәм Россия халыкларының бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Шын күңелдән котлауларымны кабул итеп алыгыз, диде Рустам Миннеханов. Көнбатыш санкцияләре шартларында безгә икътисадта кооперация элемтәләрен активрак ныгытырга һәм үстерергә кирәк. Татарстан делегациясенең визиты безнең эшлекле хезмәттәшлеккә яңа этәргеш бирә дип өметләнәбез, диде Татарстан рәисе. Ике арада гуманитар элемтәләр дә үсеш ала. Узган ел Казанда Беларусь Республикасы мәдәният көннәре узды. Быел Минскида Татарстан мәдәнияты көннәрен уздыру каралган. Рустам Миннеханов Александр Лукашенкога Татарстан җәмәгатьчелегенә игътибары һәм ярдәме өчен аерым рәхмәт белдерде. Ул Белоруссияның ислам дөньясы илләре белән актив хезмәттәшлеген исәпкә алып, республика делегациясен Казанда узачак Россия ислам дөньясы форумына чакырды. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Беларусь премьер-министры Роман Головченко белән очрашты. Алар товар әйләнешен һәм номенклатураны арттыру, шулай ук импортны алыштыру һәм сәнәгать кооперациясе өлкәсендәге хезмәттәшлек мәсьәләләре хакында фикер алышты. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Беларусь Республикасына эш сәфәре кысаларында Амкадор предприятиесендә булды. Компания юл төзелеш, логистика, авыл хуҗалыгы һәм урман тармаклары өчен махсус техника җитештерү белән шөгыльләнә. Биредә елына 5000 берәмлеккә кадәр техника җитештерелә. Холдингка 29 предприятие керә. Бүген 14 апрельдә Хәзинә Милли сәнгать галереясендә танылган каллиграф Нәҗип Нәккашның Шамаилләр күргәзмәсе ачыла. Рәссам беренчеләрдән булып татар сынлы сәнгатенең онытылган борынгы төре Шамаил традицияләрен торгызырга керешә. Ул гарәп язуының бизәкләрен, төрле стильләрен һәм кул язмаларын ыста белә. Традицион ислам сәнгате өлкәсендә күп яңалыклар кертә. Дистә еллар дәвамында ул Татар дәүләт гуманитар институтында Россия Ислам университетында студентларны Шамаил сәнгатенә өйрәтә. Түбән Камадагы Тәүбә, Яңа мәчетләре, Леногорске, Казанның Борисоглебская бистәсендәге Ярдәм мәчете, Түбән Кама районының Шәнгәйче, Кантюковка авыллары мәчетләре Нәҗип Нәккаш эскизлары буенча бизәлгән. Былтыр Казанда ачылган 30 имәни мәчете дизайны да әлеге рәссам эскизлары буенча эшләнгән. Рамазан айында Казанның кайбер хәләл кафе һәм ресторанлары нәзәрәтнең Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафонына кушылып, мохтаҗлар өчен ифтар җыелмаларын бушлай тарата. Казанның Ханыма кафесе Татарстан мөфтиятенең зәкат фонды тәрбиясендәге мохтаҗларны көн саен бушлай ифтар җыелмалары белән күп балалы гаиләләренә һәм ялгызы бала үстерүче аналарына җыелмалар белән үз хисабына тәэмин итә. Игелекле акциягә теләгән һәр кеше кушыла ала. Акциягә үз өлешеңне Баумын урамы 68-нче йортта урнашкан Ханыма кафесенә килеп кертергә, акчаларны картага да күчергә мөмкин. 11-нче республика күләм ифтарга ризык әзерләү өчен 2 тонна сыер ите кулланыла, төп ризык пылау була. Өстәлдә киткән җиләк җимешләр, тәмтемнар, су суклар да булачак. Төп позицияләргә килгәндә 2 тонна сыер ите, 1 тонна дөге, 1 тонна яшелчә, 11 мең эч пичмак һәм беккән, 500 килограмм конфет, 1 тонна печенье, 800 килограмм тирәсе кипкән җиләк җимешләр кирәк була. Ризык контейнерларга салына, табигатькә зыян китерми торган бамбуктан эшләнелгән контейнерлар кулланылачак. 15 апрель көнне Казан Экспо мәйданында узачак республика күләм ифтарда 600 волонтер хезмәт күрсәтәчәк. Ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать белән намаз укуны оештыру, ризык тарату һәм истәлләрне җыештыруда ярдәм итү өчен 16 яшьлек һәм аннан кенрәк волонтерлар җәлеп ителә. 15 апрельдә Казанның барлык гыйбадәтханәләрендә һәм монастырларында Пасхыны бәйрәм итүгә багышланган төнге гыйбадәтләр уза. Казан Изге Мәрьям Ана иконасы соборында гыйбадәт төнге сәгать 11-дә башлана. Төнге Пасха гыйбадәте тәмамланганнан соң дин тотучылар өчен махсус җәмәгать транспорты оештырыла. 5 автобус төнге сәгать 2-дә Үзәк стадион тукталышына килеп басачак. Полиция җәмәгать тәртибен һәм дин тотучыларның иминлеген тәэмин итәчәк.